Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի Մատար Մենքոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 22-ն է, հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը, ով է երաշխավորում Արցախի անվտանգությունը, շրջափակումը ծանր կացություն է ստեղծել, ինչպես կլուծվի գերիների խնդիրը, քննարկումներ կոնգրեսում, ամերիկացի օրենսդիրները ահազանգում են Արցախում հայության ցեղասպանության վտանգի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկա Հացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը Ղարաբաղում Մարտակերտի շրջանի ուղությամբ հրաձգային զենքից կրակ է բացել, որի հետևանքով վիրավորվել է Արցախի բանակի պայմանագրային զինծառայող Մհեր Հակոբյանը, հայտնում է պաշտպանության բանակը։ Հրադադարի խախտման և զինծառայողի վիրավորվելու մասին տեղեկացվել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Առավոտյան Բաքուն էր Ստեփանակերտին մեղադրել մի քանի ուղություններով ադրբեջանական դիրքերի վրա կրակ բացելու համար, ինչը պաշտպանության բանակը հերքել էր, շեշտելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, կառավարության այսօրվա նիստում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպումը նախատեսված էր հունիսի 12-ին, բայց հետաձգվել էր ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասերյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Գերմանիա։ Նա մասնակցում է Եվրոպական բանակների ամենամյա համաժողովին։ Ասերյանը ոչ ֆորմալ հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, այդ թվում Եվրոպայում հրետանային զորքերի հրամանատար հայազգի գեներալ Ստեփան Մարանյանի հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Լոնդոնում հունիսի 1-ին կայացած հանդիպմանը անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Սա Բլինքենի և Ֆիդանի առաջին հանդիպումն էր։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերլին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումը հասանելի է։ Մեծ Բրիտանիան պաշտպանում է բարգավաճումը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը Հարավային Կովկասում։ Խաղաղության պատմական համաձայնագիրը գտնվում է հասանելիության սահմաններում, սոցցանցում գրել է նա։ Նախորդին Լոնդոնում նա հանդիպել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ջեյհուն Բայրամովը երեկ Լոնդոնում ելույթ ունենալով Ուկրաինայի վերականգնման միջազգային համաժողովում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հանդես է գալիս ուկրաինական ճգնաժամի շուտափույթ կարգավորման օգտին, հիմնված Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վրա։ Բայրամովն ասել է, որ Ադրբեջանը Ուկրաինային 10 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի։ Սպիտակ տունը այսօր պաշտոնապես դիմավորելու է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Դիմավորման արարողությանը կհաջորդի նախագահ Բայդենի և վարչապետ Մոդիի բանակցությունները Օվալաձև սրահում։ Նախորդին նրանք մասնավոր ընթրիք էին ունեցել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախանցած 2-7 օրը, հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում պետք է հանդիպեին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, սակայն քննարկումները հետաձգվեցին, ենթադրաբար պատճառներից մեկը նշվում էր, որ Բաքու էր մեկնելու 3-րդ անգամ վերընտրված Թուրքիայի նախագահը։ Այս օրերին էլ հաղորդվում է Վաշինգտոնյան հանդիպումը հաջորդ շաբաթ անցկացնելու մտադրության մասին։ Նախորդին հստակ ժամկետ չնշելով այդ մասին խոսել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը հաղորդում են հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան նոր բանակցությունների մասին։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Փաշինյանը հստակեցրեց արտգործնախարարների հանդիպումը հաջորդ շաբաթ կանցկացրի հայկական կողմը, ըստ վարչապետի, տրամադրված է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Բայց օրը Փաշինյանը չկոնկրետացրեց, արտգործնախարարությունն էլ այս պահին դեռ չի հստակեցրել։
Մենք բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հաստատման և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքելու համար։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի ունենալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը և մեր պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներ է մեկնում հենց այս տրամադրվածությամբ։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը Վաշինգտոնում պետք է տեղի ունենար հունիսի 12-ին, սակայն հանդիպումից 4 օր առաջ, ինչպես հաղորդեց Երևանը, ադրբեջանական կողմի խնդրանքով այն հետաձգվեց։ Բայց այդպես էլ չհստակեցվեց, խնդիրը Թուրքիայի նախագահի այդ օրերի այցներ Բաքու, թե հանդիպումը հյուրընկալող պետք արտուղարի ժամանակացույցը, թե խնդիրը կողմերի տարաձայնություններ։ Երեկվա ճեպազրույցում նաև Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի Ակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը հայտարարեց շատ շուտով Միացյալ Նահանգները կհյուրընկալի խաղաղության հաստատման շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի բանակցությունների նոր փուլը։
Անհամբերությամբ սպասում ենք Վաշինգտոնում բանակցությունների նոր փուլին, քանի որ կողմերը շարունակում են ձգտել Հարավային Կովկասի խաղաղ ապագային։ Մենք համարում ենք, որ ուղիղ երկխոսությունը խնդիրների լուծման և խաղաղության հասնելու բանալին է։
Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան առաջին բանակցությունները մայիսի 1-ից 4-ն անցկացվեցին։ Դրանցից հետո ակտիվացան հայ-ադրբեջանական հանդիպումները, ամիսների դադարից հետո լիդերները երեք բանակցություն անցկացրեցին։ Նաև դեպի Նախիջևան երկադգիծը վերաշահագործելու հարցով ձեռք բերված կոնսենսուսի մասին հաղորդվեց։ Եթե Վաշինգտոնյան երկրորդ բանակցություններն էլ հաջորդ շաբաթ անցկացվեն, փաստորեն դրանք կնախորդեն հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։
Հակարիի կամրջի միջադեպին հաջորդած բացարձակ շրջափակումը բարիս բուն իմաստով սպառնում է 120 000 արցախահայության ֆիզիկական գոյությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի քանի առիթներով հնչեցրել է մի մարդատյաց բանաձև, ով չի ուզում մեզ ենթարկվել, լաչինը բաց է, կարող է հեռանալ։ Այս պայմաններում հայերը Արցախում և Հայաստանում ուզում են հասկանալ, թե ի վերջո որ կողմն է ստանձնում Արցախի երաշխավորի ծանր առաքելությունը, Երևանը, թե Մոսկվան իր խաղաղապահներով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստումը հազանգեց։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ է։ Ադրբեջանն անգամ ծանր հիվանդներին տեղափոխելու հնարավորություն չի տալիս։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը զրկված է բնական գազի, էլեկտրական էներգիայի, արտաքին մատակարարումներից։ Դադարեցված են սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների արտաքին մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղին։ Դեղորայքի էական դեֆիցիտ է արձանագրված։ Այս պայմաններում նույնիսկ ծանր հիվանդներին տեղափոխելու հնարավորություն չի տրվում։ Ամեն ինչ արվում է հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում անհնար դարձնելու համար։ Հենց սա է էթնիկ զտման քաղաքականությունը, որի մասին տարիներ շարունակ ազանգում ենք։
Ստեղծված ծանր իրադրությունը հաղթահարելու համար վարչապետը երկու քայլ առաջարկեց. Լաչինի միջանցքը բացելու միջազգային դատարանի որոշման կատարում, որն Ադրբեջանը հրաժարվում է անել դեռ փետրվարից, և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկում, որի շուրջ սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանն այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս։ Բաքուն տևական ժամանակ մերժում է միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը, պնդելով, թե Ղարաբաղի հայերը իր քաղաքացիներն են և նրանց հետ կհարաբերվի Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում։
Արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումը պետք է կատարվի, և սա միջազգային օրակարգի հարց է։ Ներառյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարց, որովհետև հենց այս մարմինն է լիազորված ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կատարումը։ Երկրորդ, պետք է ի վերջո գործարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմը, որի շրջանակներում կհասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հիմնախնդիրը։
Այսպիսով, Փաշինյանը Արցախում ստեղծված ծանր իրավիճակում առաջարկում է երկու լուծում, և այդ երկուսն էլ Ադրբեջանը տևական ժամանակ մերժում է կատարել։ Ինչ լրացուցիչ հնարավոր քայլեր պետք է անի այս իրավիճակում Հայաստանը, հատկապես որ, ինչպես վարչապետը նշեց, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Թեև ավելի վաղ այս տարվա մարտին տված ասորիսում հակառակը ասել էր, թե Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է։
Պետք է արձանագրենք, որ իրիսկ ստանձնած պարտավորությամբ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ որևէ շահարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է կա և կմնա Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը և կշարունակի իր ներգրավվածությունը հաղության գործընթացում։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանը չի կարողանում իրականություն դարձնել Լաչինի Միջանցքի հարցին վերաբերող երկու փաստաթղթերը. Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որով Միջանցքում վերահսկողություն պետք է իրականացնեն միայն ռուս խաղապահները և արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, համաձայն որի Լաչինի Միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի։ Հետևաբար ըստ Մամիջանյանի պետք է արձանագրել խնդիրը այսօրվա իշխանություններն են։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի ներկայացուցչի համոզմամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը ի սկզբանե ձախողված տարբերակ էր, քանի որ պարզ էր, Բաքուն երբեք էլ չի համաձայնելու հավասարը հավասարի պես շփվել Ստեփանակերտի հետ, և իշխանության նպատակը ընդամենը Արցախից ձեռքերը լվանալն է եղել։
Պաշտոնական Երևանը պիտի աշխարհին ցույց տա, որ Արցախի անօրինական հակահումանիստական շրջափակումը մեր առաջնահերթությունն է, մեր երկրի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն անելիքներից է, գործառույթներից է։ Այսօր ստեղծարարություն ստեղծի աշխարհում, որ պաշտոնական Երևան ձեռքերը լվացել է Արցախից։
Վարչապետը կառավարության նիստում օրինակ բարձրաձայնել է, դրանով ցույց է տալիս, որ առաջնահերթություն է այժմ Հայաստանի համար Արցախում ստեղծված իրավիճակը, այսինքն ձեր ասածն արդեն արվում է հայտարարության
միջոցով։ Հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը ԱԳՆ-ն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության չէ, որ այդքանով սահմանափակ է, այսինքն ընդհանրապես ամեն 5-7 օրը այս կամ այն տեղեկությունները տրամադրել կարող են նաև լրատվական ծառայությունների մեկնաբանները։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս ողջ ընթացքում Արցախի բլոկադան չպետք է լիներ ձեռքի հետ վարվող արտաքին քաղաքական ուղղություն, այն պետք է լիներ հիմնականը, ինչը սակայն նրա գնահատմամբ Փաշինյանի իշխանությունը չի արել։
Շրջափակման անմիջական հետևանքը սպառվում են Պարենի, դեղամիջոցների, առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների պաշարները, տուժում են առավել խոցելի բնակիչները, հիվանդները, ովքեր օր առաջ պետք է հասնեն Հայաստան և բուժում ստանան։ Սա է 21-րդ դարում պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի շուրջ 190 բուժառու տարբեր ախտորոշումներով վայթվում անհապաղ տեղափոխման ենթակա անձինք սպասում են հայաստանյան բժշկական հաստատություններ տեղափոխվելու իրենց հնարավորությանը, որ անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանան, հայտնում են Արցախի առողջապահության նախարարությունից։ Հունիսի 15-ից Ադրբեջանն արգելում է անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներին անցնել Հակարիի կամրջով։ Արցախի առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Անգելինա Սախանյանի խոսքով
նաև անհապաղ տեղափոխման ենթակա անձիկ, ովքեր ունեն ուռուցքային և սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, և նրանց տեղափոխումը խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի ժամանակին ստանան պատշաճ բուժօգնություն և խուսափեն հետագա բարդություններից։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ամբողջական շրջափակման դեղորայքի ներկրման բացակայության պատճառով Արցախում դադարեցված են պլանային վիրահատությունները, հետազոտությունները, դեղորայքի պաշարը օր-օրի է սպառվում։
Ինչպես վաղ տեղեկացրել էին, դեղորայքի բավարարվածությունը բուժհաստատություններում ստացոնար հատվածում հասել է շուրջ 40% և ամբուլատոր հատվածում շուրջ 20%։
Հակարիի կամրջի դրոշի միջադեպից հետո Ադրբեջանն արդեն մեկ շաբաթ է արգելում է հումանիտար փոխադրումները Արցախ, 8-րդ օրն է խաղապահների միջոցով Ստեփանակերտ ոչ սնուն, ոչ էլ դեղորայք չի մատակարարվում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն փորձել էր հունիսի 15-ին ծանր վիճակում 25 հիվանդի Արցախից դուրս հանել, բայց ստիպված վերադարձել էին Ստեփանակերտ, թե երբ կվերսկսի միջազգային կազմակերպությունը ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին Երևան տեղափոխել, առայժմ անորոշ է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանի խոսքով.
Առայժմ ոչ մի նոր շորժ տեղի չի ունեցել, անընդհատ կապի մեջ ենք բոլոր որոշում կայացնողների հետ և իրավիճակին ենք հետևում և հույս ենք պահում, որ հենց իրավիճակը թույլ կտա մենք վերսկսել ենք մեր շարժը Լաչինի միջանցքով։
Կառավարության նիստում Արցախում ստեղծված իրավիճակին նաև վարչապետն անդրադարձավ, հայտարարելով, որ հումանիտար իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է սրվել։ Փաշինյանն էլ շեշտեց, որ Լաչինի միջանցքով չեն շարժվում ոչ քաղաքացիներ, ոչ տրանսպորտային միջոցներ, ոչ բեռներ։ Ավելին, արգելվել է նույնիսկ կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ այսօր ասաց, որ իրեն կապի մեջ են արցախցի գործընկերների հետ, փորձում են միասին այնպես համակարգել եղած միջոցները, որ հնարավոր լինի իրավիճակը կառավարելի դարձնել։
Մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք, միասնական փորձում ենք նաև պլանավորման աշխատանքները համակարգել, որպեսզի այն գործողությունները, այն միջամտությունները, որ այս պահին կարելի է հետաձգել, դրանց հաշվին միայն անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը տրամադրվի։ Դեղորայքային առումով, այսպես կրկնում եմ, իրավիճակը սրված է և շատ խիստ կերպով միայն օգտագործման շրջանակ պահելով կարողանում ենք իրավիճակը կառավարելի պահել։
Ավանեսյանը հայտնեց, որ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ նաև միջազգային գործընկերներին են տեղեկացնում։
Մայիսի 26-ին դիրքեր բեռնատարով պարեն փոխադրելուց առևանգված զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին Ադրբեջանը ներկայացրել է ծանրագույն մեղադրանքներ։ Հայկական կողմի համոզմամբ նրանց առևանգել են Հայաստանում ձերբակալված և ազատազրկման դատապարտված երկու ադրբեջանցի զինծառայողների հետ փոխանակելու նպատակով, հիշեցնենք, որ երկու ադրբեջանցիներից Հուսեյն Ախունդովը կապանցի խաղաղ բնակչին սպանելու գործով դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 3-ին Բաքվի դատարանում կսկսվի Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Հարություն Հովագիմյանին ու Կարեն Ղազարյանին Ադրբեջանի իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել ահաբեկչության, հրազենի մաքսանենգության, սահմանն ապօրինի հատելու և մի շարք այլ հոդվածներով։ Զինծառայողների ընտանիքներում սպասում են, թե երբ է Բաքուն վերադարձնելու իրենց որդիներին։ Հարություն Հովագիմյանը 34-ամյա պայմանագրային է կապանից, Կարեն Ղազարյանը ժամկետային զինծառայող Դիլիջանից։ 28 օր առաջ նրանք անհետացան միջդիրքային ճանապարից, որով ծնողների խոսքով պարբերաբար գնում գալիս էին, սնունդ էին տանում Շիկահողի դիրքեր։ Հետո հայտնաբերվեց նրանց մեքենան, որի մեջ նաև զինծառայողներից մեկի զենքն էր։ Հայաստանի իրավապահները հաղորդեցին, ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Իսկ Բաքուն պնդում էր, թե զինծառայողները դիվերսիոն նպատակով մտել են իրենց տարածք։ Երկու հայ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունից Ստրասբուրգի դատարան ուղարկված միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմում կա։ Դատարանն Ադրբեջանից ստացել է տեղեկություններ նրանց առողջական վիճակի ու պահման պայմանների վերաբերյալ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից տեղեկացանք, հայկական կողմը դրանցում խախտումներ է տեսել, ներկայացրել իր դիտարկումներն ու ուժի մեջ պահել միջանկյալ միջոցի կիրառման պահանջը։
Կարևոր լուր ԱՄՆ-ից կոնգրեսում լեգենդար դեմոկրատական կոնգրեսական և իրավապաշտպան Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովում տեղի են ունեցել լսումներ Արցախի հարցով։ Օրենսդիրները խոսել են հայ քրիստոնյաների դեմ ադրբեջանի ագրեսիայի և այնտեղ հայերի նոր ցեղասպանության վտանգի մասին։ Հանրապետական Սեմ Բրոնբեքը առաջարկել է պատվիրակություն գործուղել իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքուն Էրդողանի աջակցությամբ սեղմում է օղակը Արցախի շուրջ, Վաշինգտոնը պետք է կանխի հայերի վերահաս ցեղասպանությունը։ Ամերիկյան կոնգրեսում Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանության հարցով լսումներ են անցկացվել, որին մասնակցել են մի խումբ ազդեցիկ կոնգրեսականներ, ամերիկացի փորձագետներ, նախկին դեսպաններ, ովքեր իրենց ելույթներում նախազգուշացնում էին հայերի երկրորդ ցեղասպանության վտանգի մասին, կոչ անում Բայդենի վարչակազմին պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, դադարեցնել Բաքվին հատկացվող ռազմական օգնությունը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ հանրապետական Քրիս Սմիթը, որը տարիների վերապարձում փորձում է հասնել Ալիևի կառավարության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների, կրկին շեշտեց. Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր քաղաքականության համար։
2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանը սեղմում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ օղակը։ Ադրբեջանական ուժերը օկուպացրել են ոչ միայն նախկին տարածքի մեծ մասը, այլև Հայաստանի տարածքներ։ Մինչ մեր կառավարությունը բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հետ, մենք կոնգրեսում պարտավոր ենք հարցնել, որ ուղղությամբ է գնում այդ ամենը։ Մեր երկիրը պարզապես չի կարող ընդունել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների կամ ցեղասպանության վտանգը։
Կոնգրեսական Բիլիրակիսը գործնական քայլ առաջարկեց դադարեցնել ամերիկյան ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Անցած երկու տասնամյակների ընթացքում Ամերիկան Ադրբեջանին ավելի քան 800 միլիոն դոլարի աջակցություն է տրամադրել, մինչդեռ 1992 թվականին ընդունված ԱՄՆ Սենատի ազատության աջակցության ակտի թիվ 907 բանաձևը Վաշինգտոնին արգելում է օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի զեկուցել Կոնգրեսին, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է ուժի կիրառումից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նկատմամբ։ Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո, սակայն, Վաշինգտոնը վերսկսել է համագործակցությունն Ադրբեջանի հետ Ամերիկայի անվտանգային սպառնալիքների դեմ պայքարի
շրջանակներում։
Ադրբեջանը բացահայտ օգտագործել է այդ միջոցները Հայաստանի դեմ ագրեսիվ պատերազմում, անմեղ հայերի դեմ ռազմական հանցագործություններում և ներկայիս շրջափակում իրականացնելու համար։
Commit war crimes against innocent Armenians and enforce the current blockade.
Պնդեց կոնգրեսական Բիլիրակիսը, նշելով, որ կշարունակի պայքարել այնքան ժամանակ, մինչև Միացյալ Նահանգները չի երաշխավորի, որ Ամերիկայի ռազմական օգնությունը չի օգտագործվում մարդասիրական ճգնաժամերը ցեղասպանական արշավները հավերժացնելու կամ անմեղներին թիրախավորելու համար։ Հանրապետական կոնգրեսական Սեմ Բրոմբեքը, բացի ռազմական օգնությունը դադարեցնելուց, սպիտակ տնից պահանջեց նաև պատվիրակություն ուղարկել Արցախ տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։ Բրոմբեքը համոզմամբ Բաքվի նպատակն այդ տարածքը քրիստոնյաներից մաքրելն է։
Ադրբեջանը պատրաստվում է սեղմել տարածքը, պարզապես ստիպել բնակչությանը հեռանալ և չվերադառնալ։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք թույլ տալ, որ ևս մեկ քրիստոնյա բնակչություն դուրս մղվի
հայրենիքից։ Ancient Christian population be driven out of its homeland, yet another one.
Անցակետերի տեղակայումը երևի Իլհամ Ալիևի վարչակարգի բրենդն է, յուրահատկությունը և ավանդույթը։ Պինդ մկաններով ոստիկաններ մի անցակետ էլ տեղակայել են բուն ադրբեջանական բնակավայրի մոտ, որտեղ մարդիկ սոցիալական բնապահպանական բողոք են հայտնում։ Պաճառը ոսկու հանքը ընդարձակելու նախաձեռնությունն է, որը ըստ տեղացիների բարիզ բուն և փոխաբերական իմաստներով ունավորելու է մարդկանց կյանքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկու օր անընդմեջ տեղի ունեցած բախումներից հետո իրավիճակն Ադրբեջանի Գետաբեկի շրջանում շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական անկախ աղբյուրների փոխանցմամբ շրջկենտրոնից ընդամենը 2 կիլոմետրի վրա գտնվող Սոյուդլու գյուղ տանող ճանապարհին ոստիկանությունը գիշերվանից երկաթե պատնեշներով շրջապատված անցակետ է տեղադրել։ Այստեղ հերթապահող իրավապահները ստուգում են գյուղ մտնող անխտիր բոլոր անձանց փաստաթղթերը, թույլ չտալով Սոյուդլուի գրանցում չունեցող քաղաքացիներին մուտք գործել բնակավայրում։ Սոցիալական ցանցերում տարածվող տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ իրավապահների գործողությունները տեղացիների մոտ գրեթե համատարած դժգոհության առիթ են դարձել։ Սոյուդլում լարվածության աճին նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ Գետաբեկի շրջանային դատարանն այսօր առավոտյան ընդամենը մի քանի րոպե տևած նիստերի ընթացքում մեղավոր ճանաչեց հունիսի 20-ի բախումների ժամանակ ձերբակալված 5 գյուղացիներին, նրանց դատապարտելով 20-օրյա վարչական կալանքի։ Որոշ ընդդիմադիր շրջանակների պնդմամբ էլ բերմանի ընդհարվածների թիվը հասնում է 2 տասնյակի և նրանց մեծ մասի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Իրադրությունը Հայաստանի սահմանակից այս շրջանում սրվեց 2 օր առաջ, այն բանից հետո, երբ սկսվեցին տեղեկություններ շրջանառվել, որոնց համաձայն այստեղ գործող ոսկու հանքը հերթական անգամ ընդլայնվելու է և ձեռնարկության համար իհաշիվ գյուղացիների արոտավայրերի թունավոր նյութերի կուտակման համար նախատեսված նոր պոչամբար է կառուցվելու։ Սոյուդլու գյուղի բնակիչների առաջին ցույցը, որ կազմակերպվել էր հունիսի 20-ին, ոստիկանության կողմից ծրվեց բիրտ ուժի կիրառմամբ։ Տասնյակ տեսանյութերում երևում էր, թե ինչպես էին հատուկ ճակատայինները ուշ կիրառում նաև տարեցկան անձնկատմամբ։ Ութև բախման հաջորդ օրը Սոյդլու ժամանած գետաբեկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օրհան Մուրսալովը փորձում էր հանգստացնել գյուղացիներին, հերքելով երկրորդ Պոչամբարի կառուցման մասին տեղեկությունները, կրքերը չէին հանդարտվում։ Իրավիճակի թեժացմանը նպաստում էին նաև հենց իր շրջանային վարչակազմի ղեկավարի մի շարք հայտարարությունները, երբ նա, օրինակ, խորհուրդ էր տալիս բնակիչներին չխոսել ոստիկանների կողմից կիրառվող բռնությունների մասին։ Ցանկացած մարդ, որ կասի, թե ոստիկանները ծեծում են մեր քաղաքացիներին, դավաճան է, հայտարում էր Մուրսալովը։ Պաշտոնյայի այս հայտարարությունից քիչ անց Սոյուդլույում նոր բախումներ սկիզբ առան, որոնց ընթացքում տեղացիներին մի քանի անգամ հաջողվեց ճեղքել մահակներով և վահաններով զինված ոստիկանների պատնեշը։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին տեղի ունեցած այս բախումներից հետո իրավիճակին արդեն ստիպված էին միջամտել կենտրոնական իշխանությունները։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը հրաման ստորագրեց Գետաբեկի շրջանի բնապահպանական խնդիրները քննող հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Դրա անդամներն այսօր առավոտյան արդեն Գետաբեկ շրջկենտրոնում էին, որտեղ տեղական իշխանությունների և ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ քննարկում էին ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանցի ինդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, այս հանձնաժողովը հազիվ թե փորձի հարվածի տակ դնել Գետաբեկի ոսկու հանքը շահագործող Anglo-Asian Mining ընկերության շահերը, բանն այն է, որ հանքավայրի սեփականատերերը մի շարք լրագրողական հետաքննությունների համաձայն ուղղակիորեն փոխկապակցված են Իլհամ Ալիևի և նրա ընտանիքի, մասնավորաբար առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի հարազատների կողմից վերահսկվող Փաշա Հոլդինգի հետ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ուկրաինական ուժերը հրթիռակոծել են Չոնգարի կամուրջը, որը միացնում է օկուպացված երկու միավորներ Խերսոնի շրջան և Ղրիմը։ Այնտեղ այդ անվամբ կան հին ու նոր կամուրջներ։ Դեռ 19-րդ դարում Ղրիմի պատերազմում Չոնգարի կամուրջը ռազմավարական նշանակություն է ունեցել ռուսաց կայսրության զորքի մատակարարման համար։ 21-րդ դարում այն իր նշանակությունը չի կորցրել և ռազմական թիրախ է դառնում։ Ենթադրվում է, որ ուկրաինացիները Storm Shadow, թարգմանաբար Փոթորքի ստվեր անվան հրթիռով են հարվածել, դա բրիտանական հրթիռ է։ Մինչդեռ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հազանգում է ռուսական կողմի ծրագրած հրեշավոր ահաբեկչության վտանգի մասին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որում պնդում է, թե Ռուսաստանը ահաբեկչություն է նախապատրաստում Զապարոժիայի ատոմակայանում։
Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції.
Ես հենց նոր լսեցի մեր հետախուզության և անվտանգության ծառայության զեկույցը։ Հետախուզությունը տեղեկություն է ստացել, որ Ռուսաստանը դիտարկում է Զապորոժիայի ատոմակայանում ահաբեկչական հարձակման սցենար։ Ճառագայթումը պետական սահմաններ չի ճանաչում, և թե ում է հարվածում, դա որոշվում է միայն Քամու ուղղությունից։ Մենք իսկում ենք մեր ունեցած ամբողջ տեղեկատվությունը մեր գործընկերների հետ, աշխարհում բոլորի հետ։
Вони все підготували для цього.
Зеленський гордорум է աշխարհին թույլ չտալ, որ նման բան տեղի ունենա, աշխարհը պարտավոր է գործել, ասել է Ուկրաինայի նախագահ։ Կրեմլի խոսնակը հերթական սուտ է անվանել Զելենսկու խոսքերը Զապարոժիա ատոմակայանում սպասվող սադրանքի մասին։ Իսկ մինչ Զելենսկին կոչ էր անում աշխարհին թույլ չտալ ռուսներին ահաբեկչություն կազմակերպել Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում, Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, թե ուկրաինական հակահարձակման առաջին փուլը ձախողվել է։ Ուկրաինական զորքերը կրճատել են իրենց ակտիվությունը հակահարձակման շրջանակներում և վերախմբավորվում են, ասել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ հանդիպմանը, որը նախագահում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Վերջին 16 օրվա ընթացքում ակտիվ մարտական գործողություններ իրականացնելուց հետո, կրելով զգալի կորուստներ, հակառակորդը նվազեցրել է իր ակտիվությունը և ներկայումս վերախմբավորվում է։
Շոյգուի խոսքով ուկրաինական ուժերը զգալի կորուստներ են կրել, չնայած դրան նրանք հարձակումը շարունակելու ուժ դեռ ունեն և ռուսական կողմը պատրաստվում է դրան։ Ումին Շոյգուն հայտարարում է, թե ուկրաինացիները նվազեցրել են հարձակողական գործողությունները, ուկրաինական կողմը շարքից հանել է Ղրիմը Խերսոնի հետ կապող ավտոմոբիլային կամուրջները։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ վաղ առավոտյան ուկրաինական բանակը հրթիռներ է արձակել Ղրիմը տանող կամուրջների ուղղությամբ։ Կամուրջների վրա վնասվել է ճանապարհային մակերեսը, Խերսոնի շրջանի և Ղրիմի միջև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կազմակերպվել է այլընտրանքային ճանապարհով, հայտարարում են տեղի ռուսական իշխանությունները։ ընկերությունները, ընդ որում ռուսական կողմը հայտարարում է, թե ուկրաինացիները հարվածել են Storm Shadow հրթիռներով։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը սպառնացել էր, եթե Ղրիմին հարվածեն ամերիկյան կամ բրիտանական հրթիռներով, Մոսկվան անհապաղ պատասխան հարված կհասցնի Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոնների։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հաստատել է, որ կամուրջները շարքից հանել են ուկրաինական ուժերը։ Չոնգարով անցնող ճանապարհն ամենակարճ ճանապարհն է Ղրիմից դեպի Մելիտոպոլ և հարավային ճակատ, որտեղ այժմ ուկրաինական բանակը փորձում է առաջ շարժվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության այս ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։